Kiitos. Laitetaan taas kertaus viimeksi, mitä oli. Eli Baabelin tuho ja hävityksen jälkeen niin yhtäkkiä Mooses siirtyi kirjoittamaan Seemin suvusta, eli lupauksen suvusta. Eli hän halusi, että katse kohotetaan nyt siihen, mitä Jumala on luvannut, vaikka ihminen on paljon tuhonnut ja on tullut sekasortoon, niin Jumala on edelleen uskollinen. Eli vietiin sinne Jumalan lupauksen sukuun katse. Ja sitten mentiin siinä Seemin suvussa aina Aabramiin asti, ja se oli ihmeellinen merkki Jumalan luonteen laadusta, että Terahin lapsista hän valitsi nimenomaan Messiaan kantaisäksi Aabramin, joka ei Saarain kanssa kyennyt saamaan lapsia. Eli inhimillisesti mahdotonta, että siitä perheestä olisi lähtenyt jatkumaan Messiaan suku. Mutta Jumala valitsi nimenomaan Aabramin. Eli valitsi sen, mikä on ihmiselle mahdotonta. Ja tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä, joka jotakin on. Eli Aabramille, ja siinä oli myöskin se viisaus, että Aabramille ei jäänyt kerskuttavaa, että hän ei voinut ikinä, kun katsoi jälkiläistensä lisääntyvän, niin hän ei voinut sanoa, että minun siemen, huomaatteko minun siemenestäni niin kaikki lähti. Olihan se lähtenyt Aabramin siemenestä, mutta Aabram vietiin ensin näkemään sen, että ilman Jumalan ihmettä, niin hän ei lasta voisi yhtäkään lasta saada vaimonsa kanssa. Ja tämä on mille paikalle Jumala joutuu meidätkin viemään, jotta ymmärrämme sen, tai osaamme antaa kunnia Jumalalle. No sitten katsottiin lähtökäsky Aabramille, miten määränpäästä ei puhuta, ei kestosta matkalle, ei miksi lähdetään, vaan ainoastaan, että Harraniin ei saa jäädä. Eli Jumala näki, että Harraniin ei saanut jäädä, ja hän halusi, että Aabram lähtee matkaan. Ja tässä oli myös meille se, että meille riittää, kun Jumala jotain sanoo, meidän ei tarvitse kaikkea tietää, kaikkia mahdollisia perusteluja ja kaikkia sen asian ympäriltä. Kun Herra sanoo sanan, niin se riittäkö meille. Ja tämä, että Harranista on lähdettävä, niin ilmestyskirja toistaa samaa viestiä, että lähtekää Baabelista. Siis jos ajatellaan Harrania nyt ikään kuin synnin vertauskuvana, niin synti aina on tunnustettava, pantava pois. Ja kun Aabram lähti, niin hän oli oleva siunaukseksi. Jos hän ei olisi Jumalan sanan varassa lähtenyt, niin luultavasti hän ei silloin olisi myöskään siunaukseksi ollut. Ja samalla tavalla, jos me jäämme syntiin, niin vaikea on ajatella, että silloin me olemme siunaukseksi. Synti on tunnustettava ja pantava synnin päästössä pois. No sitten mennään tämän päivän sanaan, eli jakeesta 3. Minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Sinussa tulevat siunatuksi kaikki sukukunnat maan päällä. Tähän nyt pitää pidemmäksi aikaa pysähtyä, sillä tämä on se jae, mikä yleensä nostetaan esiin, kun puhutaan Israelin siunaamisesta. Minäkin muistan, kun pikkupoikana aina iltaisin rukoilin Israelin puolesta, niin joku ystävä joskus kysyi, että miksi sinä teet sillä tavalla. Ja mä muistan, että mä vastasin tämän, että no, koska Jumala siunaa sitä, joka siunaa Israelia. Ja hän aika osuvasti piikitti, että jaa, että sua ei se Israel kiinnosta siis oikeasti, että sinä haluat vain itselle siunausta ja sen takia rukoilet Israelin puolesta. Ja olen myös itse ajatellut ja monta kertaa kuullut niin, että uskovan pastorin tunnistaa siitä, että hän esirukouksessa mainitsee nämä sanat siunaa omaisuuskansaasi Israelia. Ja aina oli vähän epäillyt tällainen pastori, joka ei niin tee, liekkö uskossa ollenkaan. Ja monessa liikkeessä ja seurakunnassa Suomessa, niin todella tämä Israelin siunaaminen on aivan kuin elävän seurakunnan tuntomerkki. Ja pidetään tärkeänä, että uskova siunaa Israelia. Ja tähän lupaukseen, minkä just kuulimme, niin vedotaan. Minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Ja tätä siunaamista ei ainoastaan monesti ajatella, että se on pelkästään rukoilemista Israelin puolesta, vaan myöskin tämmöistä niin kuin konkreettisia tekoja Israelin valtion puolesta. Ja tiedän, että Suomestakin on moni lähtenyt tekemään vapaaehtoistyötä muun muassa Israelin asevoimien palvelukseen. Siellä on mahdollista ulkomaalaistenkin käydä jotain juttuja tekemässä. Ja tämä on ajateltu olevasta Israelin siunaamista. Mutta nyt kun tarkkaan luetaan näitä tätä jaetta, niin huomaatteko, että tämä on ensinnäkin annettu alun perin Aabramille tämä lupaus. Siis Aabramia koskee sanoa, että minä siunan niitä, jotka sinua siunaavat ja niin edespäin. Eli jos me rukoilemme, että siunaa omaisuuskansasi Israelia ja tarkoitamme sillä Israelin valtiota Lähi-idässä, niin osuuko tuo siunaus siihen, silloin siihen kohteeseen, josta tämä jae puhuu? Ei. Sillä Paavali selventää tätä Galatalaiskirjeen 3. luvussa. Hän lainaa juuri tätä samaa jaetta ja sitten sanoo, että ne, jotka perustautuvat uskoon, siunataan uskovan Abrahamin kanssa. Ja sitten hän jatkaa vielä heti seuraavassa jakeessa, sillä kaikki, jotka perustautuvat laintekoihin, ovat kirouksen alaisia. Ja sitten Paavali vielä kirjoittaa samassa luvussa, että ketkä on Abrahamin jälkeläisiä. Hän kertoo ensin, että kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päälle ne pukeneet. Ja sitten hän sanoo, jos te olette Kristuksen omat, niin siis te olette Abrahamin siementä ja perillisiä lupauksen mukaan. Eli Paavali aivan suoraan sanoo, että Kristuksen omat on Abrahamin siementä ja perillisiä ja osallisia Abrahamin siunauksesta, ja että uskovat siunataan todella Abrahamin kanssa. Eli kun Abrahamia siunataan, niin siunataan uskovia, ja laintekoihin perustautuvat ovat sen sijaan kirouksen alaisia. Eli nyt siis Paavalin todistuksen mukaan Abrahamin perillisiä ei olekaan uskonnoltaan juutalaiset, sillä he perustautuvat lain tekoihin, eivätkä uskoon Kristukseen. Ja Paavali jatkaa roomalaiskirjassa, se on eivät ne, jotka lihan puolesta ovat lapsia, ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapset, ne luetaan siemeneksi. Eli Paavali sanoo suoraan, että ei lihan mukaan Abrahamin jälkeläiset ole todella Abrahamin siemeneksi luettavia, vaan ainoastaan lupauksen lapset. Ja tämä on tärkeää nyt meidän muistaa. Eli jos Raamattua luetaan riittävän tarkkaan, niin on sanottava, että nämä sanat, minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, koskee Jeesuksen omien siunaamista tänä päivänä, ei Israelin valtio. Ja tämä siis ei ole minun oma näkemys, vaan tämä on Raamatun itsensä näkemys. Ja sitten mitä tulee tähän Israelin konkreettiseen siunaamiseen teoilla ja auttamalla, niin kuulkaa mitä Jeesus sanoo. Kuka hyvänsä antaa yhdelle näistä pienistä maljallisen kylmää vettä hänen juodaksensa opetuslapsen nimen tähden, totisesti minä sanon teille, hän ei jää palkkaansa vaille. Eli joka tällä tavalla konkreettisesti siunaa ketä? Jeesuksen opetuslapsia. Sen tähden, että he ovat opetuslapsia, ei jää siunausta vaille. Eli tässä kaikuu ihan sama viesti kuin tämä, että joka siunaa sinua, sitä minä siunaan. Jeesus ei puhunut lihallisen Israelin auttamisesta, vaan omien opetuslastensa. Ja tämän tähden minä en enää rukoile niin kuin pienenä rukoilin, että siunaa omaisuuskansasi Israelia, koska se on hieman ongelmallinen rukous sellaisenaan pelkästään. Ja se on siksikin vaikea, kun tiedän, että Israelissa asuu hyvin jumalaton kansa nykyisin. Siis meillä on monesti sellainen romantisoitu kuva Israelista, mutta sitten jos katsotaan ihan oikeasti faktoja, niin me näemme, että Israelissa esimerkiksi tehdään 50 000 aborttia vuodessa. Ja siis Suomessakin aborttien määrä on hirveä, mutta Israelissa se on 5-kertainen. Ja minusta kansa, joka heittää lapsensa Molokin kitaan uhrattavaksi, niin ei ole Jumalan kanssa. Ja Israel, lisäksi nykyinen Israel on aivan niin kuin Lähi-idän San Francisco, siis homoparien oikeuksia, liittoja siellä ajetaan voimallisesti eteenpäin. Ja kun katsotaan sitä Lähi-idän karttaa, niin Israel on ainoa maa, joka sallii homopareille adoptio-oikeuden, kun naapurimaissa se on kielletty. Ja minusta Sodoman tiellä kulkeva kansa ei ole Jumalan kansa. Eli ajattelkaa, se on vähän ironista, että vanhassa testamentissa Jumala oikein säädöksillä piti huolen, että Israel omalla pyhyydellään erottautui kaikista muista ympäröivistä kansoista. Ja nyt itse asiassa on käynytkin niin, että Israel erottautuu epäpyhyydellä kaikista ympäröivistä kansoista. Ja meidän on uskallettava näitä faktojakin katsoa, eikä vain sitä romantisoitua kuvaa, joka meillä siitä maasta on. Ja totta kai samaan hengenveton pitää sanoa, että ei myöskään saa katsoa pelkästään sitä kuvaa esimerkiksi, mikä Israelin sotatoimista annetaan länsimaisessa mediassa, koska se on tietyllä tavalla toiseen suuntaan romantisoitu, siis väärä kuva, että monesti Israel pistetään vaan siihen pahan pojan paikalle, joka tekee vääriä sortaa, ja palestiinalaiset niin annetaan uhrin paikalle. Eli totuudellisesti pitää faktoja katsoa siis joka suuntaan. Mutta siis Uusi testamenttikaan ei anna itse asiassa Israelille Jumalan omaisuuskansan nimeä, vaan Pietari sanoo sen nimen Kristuksen omille. Te olette omaisuuskansa, te olette pyhä heimo. Joku saattaa sanoa, että no joo, että onhan ne varmaan uskovatkin omaisuuskansaa, mutta kyllä se Israelkin on vielä omaisuuskansa. Siinä tulee vaan se ongelma, että Jumalalla olisi silloin kaksi kansaa, Kristuksella olisi silloin kaksi morsianta. Jos Kristuksella on kaksi morsianta, niin hän on moniavioinen. Ja minä haluaisin meidän Herrasta sanoa, että hän olisi moniavioinen. Siis Kristuksella on ainoastaan yksi morsian. Ei ole kahta jaloa öljypuuta, vaan yksi öljypuu. Ja Paavali kertoo, miten epäuskonsa tähden juutalaiset taitettiin sieltä öljypuusta pois. Ja meidän, jotka olimme pakanoita, niin oksastettiin siihen öljypuun. Mutta sitten Paavali muistaa lisätä, että Jumala on voimallinen oksastamaan ne vanhat oksat jälleen. Eli jättää sen siihen mahdollisuuden, siihen paluuseen, totta kai. Eli nyt siis itse en uskalla enää rukoilla, että siunaa omaisuuskansasi Israelia, nimenomaan sen tähden, että minä en halua siunata sen kansan tekemiä lastenmurhia tai haureellista vaellusta. Mutta Kristuksen maailmanlaajan kirkon, Jumalan omaisuuskansan puolesta, haluan ja yritän rukoilla joka päivä jatkuvasti. Mutta tämä nyt ei tarkoita sitä, että lihallistako Israelia ei saa sitten siunata. Totta kai saa. Eräs Israelin lähetti, jonka tunnen, niin hän sanoi hienosti, että parasta Israelin siunaamista on sen siunaaminen Messiaan tuntemisen. Ja siksi meilläkin messuissa on hyvin usein, kun rukoillaan lihallisen Israelin puolesta, niin pyydetään nimenomaan sille tätä Messiaan tuntemista. Ei yleisesti vaan, että siunaa Israel, siunaa kaikki, mitä se tekee, vaan siunataan sille, että Herra, anna sen kansan oppia tuntemaan sinut Messiaana ja vapahtajana. Pyydetään sitä, että Jumala oksastaisi heidät jälleen siihen jaloöljypuuhun meidän joukkoon, että he kasteen ja uskon kautta voisivat syntyä jälleen Abrahamin lapsiksi. Ja konkreettinen siunaaminen on tietysti sitä, että halutaan tukea lähetystyötä Israelissa. Eli se on sitä oikeaa Israelin siunaamista. Ja sitä me pyydämme tietysti myös arabeille ja koko Lähi-Itään. Mutta omaisuuskansan siunaaminen, Abrahamin jälkeläisten siunaaminen, josta tämä Genesiksi jäi puhu, niin se on kaikkien Kristuksen omien siunaamista. Eli se on tärkeää huomata se ero. Ja edelleen nyt mitä tulee siis juutalaisen kansaan, niin minä olen myöskin sitä mieltä, että kyllä kristitylle juutalainen kansa saa olla rakkaampi kuin muut kansat. Ihan sen tähden, mistä Paavalikin puhuu, että me olemme heiltä saaneet lupaukset, me olemme saaneet Jeesuksen, me olemme saaneet kirjoitukset, me olemme saaneet apostolit heiltä, eli niin kuin isien tähden he ovat rakastettuja. Ja siksi Israelin kansa saa olla rakkaampi kristitylle kuin muut kansat. Siinä ei ole yhtään mitään väärää, mutta tämä ero on tärkeä tehdä, että siunaa omaisuuskansasi Israelia on hieman ongelmallinen lause, koska siinä ikään kuin luovutaan sitten siitä meidän perintöoikeudestamme, että emmekö me olekaan omaisuuskansa, kun Pietari sanoo, että me olemme omaisuuskansa. Eli Israelin siunaaminen on sitä, että pyydetään sille Messian tuntemista, ja se on varmasti Jumalan tahdon mukaista Israelin siunaamista. No sitten jos mennään tähän itse taas tekstiin takaisin, niin tämähän konkreettisestikin Raamatussa paljon näkyy, kun Jumala sanoo tämän, että joka siunaa sinua, niin sitä minä siunaan. Esimerkiksi Sarpatin leski, joka auttoi Eliaa kuivuuden aikana, niin sai nähdä sen, miten häntä siunattiin, että hän antoi tuolla tavalla siunausta Elialle, niin tämä Sarfatin leski sai myös runsaasti siunausta. Jumala piti hänet elossa ja poikansa, herätti kuolleista poikansakin. Ja Rahab, joka siunasi Abrahamin jälkeläisiä sillä tavalla, että kätki nämä vakoojat, niin Rahab sai siitä suuren siunauksen. Ja kirousta, no oikeastaan tämän luvun, kun menee eteenpäin, ensi kerralla pääsemme katsomaan, miten näemme kirouksen, joka otti Abrahamin vaimon itselleen. Tokikaan ei tiennyt sitä, mutta silti hänen huonekunnalle alkoi heti tulla kirous päälle. Ja eli tämä näkyy ihan konkreettisesti. Ja sitten tämä, että ylipäänsä Jumala puhuu, että jotka sinua kiroavat, niin se kertoo sitä, että Abrahamin siemenellä tulee olemaan aina niitä, jotka sitä kiroavat. Ja se on meidän hyvä tietää. Eli ei kannata sitä säikähtää, jos huomataan, että edelleen Kristuksen omilla on niitä, jotka heitä kiroavat. Mutta se on kuitenkin vähäinen vahinko, kun on kerran itse Jumala meitä siunaamassa. No sitten mennään seuraaviin jakeisiin. Niin Abraham lähti niin kuin Herra oli hänelle puhunut ja Loot meni hänen kanssansa. Abraham oli Haranista lähtiessä 75 vuoden vanha. Ja Abraham otti vaimonsa Saaraan ja veljensä pojan Lootin sekä kaiken omaisuuden, jonka he olivat koonneet. Ja ne palvelijat, jotka he olivat hankkineet Harranissa, ja he lähtivät menemään Kanaanin maahan. He tulivat Kanaanin maahan. Tästä oletteko huomanneet ensinnäkin, että ihan niin kuin Noan kohdalla, niin taas kun meillä on tämä toinen uskonsankari Abraham, niin hänet esitellään hänen tekojensa kautta, eikä niinkään sanojensa. Siis hänen uskonsa näkyi hänen teoissaan, kun hän lähti Herran sanaan luottaen. Eli Abrahamin usko ei ollut hokemista, että Herra, Herra, vaan hän todella koko elämällään nojasi Herran sanan varaan, ojentautui sen mukaan. Ja Abrahamin puhetta kyllä meille runsaasti näytetään myöhemminkin, mutta tämä, kun esitellään uskon isä meille, niin ensiksi näytetään vaan se, miten hän lähtee Jumalan sanan varassa. Ja Abraham todella lähti niin kuin Herra oli hänelle puhunut. Siis usko on aina tällaista lähtemistä Jumalan sanan varassa. Se ei ole Jumalan sanan analysointia tai tutkimista. Siis ajatelkaa nyt, jos joku olisi kuullut, kun Jumala sanoo, että niin kuin lähde maastasi ja suvustasi isäsi kodista siihen paikkaan, jonka minä sinulle osoitan, niin joku olisi saattanut istua paikalle ja hän miettii, että olipa mahtava sana tuo, että lähde maastasi, että Jumala niin käyttää näköjään, tykkää lähtemisestä, Jumala joka tykkää lähtemisestä, ja Jumala puhuu kyllä aika mielenkiintoisia sanoja. Ja joku on voinut jäädä vuosikauseksi märehtimään sitä sanaa, minkä hän sai Jumalalta kuulla. Hän olisi oppinut sen tuntemaan läpikotaisin. Hän olisi sen ulkoa edes takaisin, ja hän olisi mestari siinä sanassa. Mutta uskova on lopulta vain se, joka todella heittäytyy sen sanan varaan ja lähtee. Lähtee lupauksen sanan kanssa liikkeelle. Siis tällaista tietouskoa, päänsisäistä uskoa voi olla paljonkin. Joku saattaa osata niin kuin kaikki kristologiset koukerotkin ihan täydellisesti. Kaikesta Jumalan kolmesta persoonasta ja Jeesuksen kahdesta luonnosta ja kaikesta niin kuin viimeisen päälle. Mutta lopulta uskova on vain se, joka heittäytyy Raamatun ilmoituksen varaan. Ei vain tutki tai analysoi sitä. Siis joku voi pelastushistoriankin tapahtumat osata paljon paremmin kuin kukaan meistä. Ja joku teologisen tiedekunnan, joku yliopistoprofessori saattaa niin osata. Mutta jos hän ei itse heittäydy niiden pelastushistorian tapahtumien varaan ja usko, että tämä on kaikki minun puolestani, niin se ei häntä mitään hyödytä. Eli tämä on meidän muistettava, siis tämä lähteä Jumalan sanan varassa liikkeelle. Siis kukaan ei opi uimaan, vaikka hän kuinka hyvin uinnin teorian osaisi. Eli vain veteen käymällä lopulta oppii uimaan. Siis Jumalan lupaukset voi teoriassa omaksua hyvin, mutta uskova lopulta se, joka heittäytyy niiden kannettavaksi, aivan niin kuin veden kannettavaksi heittäydytään ja luottaa, että nämä lupaukset on totta ja ne kantavat minua iankaikkiseen elämään. Ja lisäksi tästä on vielä sanottava siis, että huomatkaa, että ensin oli todella Jumalan sana. Mitään Abrahamin uskoa ei olisi ilman sanaa. Et me emme voi sanoa, että ilman Jumalan sanaa, niin me ei voida sanoa, että olipa tuo Abrahamin usko hieno, kun hän lähti. Eihän siinä olisi ollut mitään hienoa hänen lähtemisessä, jos hänellä ei olisi ollut siitä Jumalan sanaa ja lupausta. Eli ensin tuli lupauksen sana, siitä seurasi Abrahamin usko. Eli kaikenlainen usko, jolla ei ole perustusta lupauksen sanassa, evankeliumin sanassa, sanassa rististä, niin se on uskottelua. Se on täysin turhaa ja hyödytöntä. Siis moni tänä aikana sanoo, että kyllä minä uskon. Voisi sanoa, että minä uskon Jumalaan, mutta en niin kuin Raamattu opettaa. Minä uskon Jumalaan vähän omalla tavalla. Ja silloin on aina tärkeä kysyä, että no, millä tavalla sinä uskot sitten Jumalaan? Että jos ei se kertoo niin kuin Raamattu opettaa. Ja sitten ihmiset alkaa luettelen, siis aivan niin kuin apteekin hyllyltä tulee ajatuksia, että miten Jumala toimii ja miten Jumala tekee ja millainen Jumala on. Mutta kun ajatellaan järjellä, niin sehän on täysin hullua. Siis ne on ihmisten omia ajatuksia Jumalasta. Joko semmoisia, mitä he on itse keksineet, että Jumala on varmaan tämmöinen, tai sitten he toistaa jotain ajatuksia, mitä muilta ihmisiltä kuuluu. Mutta se on täysin hyödytöntä ja turhaa uskoa. Sillä ei ole perustusta Jumalan sanassa. Ja kerran muistan, kun joku sanoi, että hän uskoo, että on Jumala, mutta hän uskoo sillä tavalla, että lopulta kaikki tiet vie taivaaseen. Ja siinäkin on hyvä kysyä, että no, onko Jumala luvannut niin, että kaikki tiet vie lopulta taivaaseen? No vastaus, että no, en minä tiedä, mutta niin se vaan minusta tuntuu hyvältä, että niin se täytyy olla. Et se on ihan käsittämätöntä. Ja monesti muuten se, että jos joku sanoo, että kaikki uskonnot lopulta johtaa samaan päämäärään, niin se on hyvin ylimielinen näkökulma, koska silloin ihminen on asettunut ikään kuin niiden kaikkien uskontojen yläpuolelle ja katsoo sieltä korkealta ja näkee, että no nyt ne kaikki polut johtaa siihen samaan vuoren huippuun, että minähän tämän totuuden näen. Eli siinä se vasta ylimielinen asenne on. Eli vain sellaisella uskolla on arvoa, joka tarttuu Jumalan lupauksiin Raamatussa. Ja tietysti kristinkin on hyvä aina välillä koetella niin kuin itseään, että kun ajattelee jotain Jumalasta, että onko Raamattu ilmoittanut, että Jumala on tällainen. Koska meille tulee siis väistämättä niin kuin vihollinen ja oma lihakin pyrkii syytämään mielemme Jumalasta semmoisia kuvia, mitkä ei pidä paikkaansa. Siis katuva syntinen, joka on saanut synnin päästön, niin hänelle saattaa niin kuin tulla sellainen olo, että Jumala vielä haluaa kuitenkin jotenkin rankasta ja heittää kadotukseen. Niin aina hyvä miettiä, että onko Jumala ilmoittanut tällä tavalla, että joka tunnustaa syntinsä, niin Jumala silti haluaa pikkusen vielä rankasta. Ja sitten on hyvä tarttua Raamattuun ja katsoa, että ei, että siellä on lupaus, että hän puhdistaa meidät kaikesta synnistä ja älkää entisiä muistelua, älkää mennistä välittää. Eli semmoista tarkistusta on aina hyvä katsoa. Onko tästä, mitä uskon Jumalasta, niin todella perustus Raamatussa Jumalan sanassa. No sitten vielä tartun tuohon, että Loot meni hänen kansansa. Siis ei Lootille ollut annettu tätä lupausta. Se oli vähän hassu, että Loot lähti Abrahamin kanssa. Siis tämä lupaus oli, että lähde isäsi suvusta, minä osoitan sinulle tämän maan, mihin mennessä. Se oli annettu ainoastaan Abrahamille ja totta kai Saaraille, joka oli Abrahamin oma liha. Mutta Loot tuli siitä lupauksesta osalliseksi, kun hän lähti Abrahamin kanssa. Ja me näemme sen myös siitä, että Lootista tuli lupauksen lapsi. Siis hän päätyi myöhemmin asumaan Sodomaan. Ja Jumala tuli tuhoa Sodoman, mutta hän piti omastaan huolta, hän haki Lootin sieltä pois. Eli me näemme selkeästi, että Loot ei ollut aluksi tämän lupauksen perillinen, mutta hänestä tuli sen lupauksen perillinen. Ja miten se nyt on mahdollista? Niin tässä näkyy konkreettisesti se, mitä Jumala lupasi Abrahamille, että sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja tässä se todella hienosti näkyy. Eli me emme tiedä sitä motiivia, miksi Loot lopulta lähti, mutta hän lähti sukulaisensa Abrahamin mukaan. Ja tällä tavalla Abrahamista tuli siunaus Lootille, koska sitä kautta Loot pääsi myös mukaan tähän Jumalan lupauksen perilliseksi. Ja tällä tavalla siis jokainen kristittykin voi olla siunaukseksi sukunsa, perheensä, ystäviensä keskuudessa tai työpaikalla, siinä kaupungissa, missä asuu, tai harrastuspaikoissa. Ja siksi on tosi tärkeää, joskus sitä ennenkin terottanut, mutta taas terotan, että kristitty ei saa ikään kuin eristäytyä jotenkin omiin porukoihinsa ainoastaan. Siis on tärkeää, että kristillä on seurakunta ja se oma seurakuntaperhe, mutta se, että jollakin saattaa olla se, että hän haluaa hylätä kaikki muut kontaktit. Että minulla on parasta yhteyttä tunne noihin muihin uskoviin, että niiden kanssa ollaan samalla aaltopituudella, että mä en halua nyt näihin ei-uskoviin tutustua ja mitään sen lähempää ystävyyttä solmia. Mutta se on ihan väärä ajatus, että samalla tavalla kuin Jumala lupasi Abrahamille, että sinä olet oleva siunaukseksi, niin kyllähän sen lupaus koskee myös jokaista kristittyä, että sinä olet oleva siunaukseksi. Eli aina joku Loot saattaa lähteä mukaan. Joku saattaa lähteä kulkemaan kristityn kanssa ihan sosiaalisista syistä. Mäkin tiedän yhden tytön, joka opiskeluaikana tuli meidän raamattupiiriin mukaan. Hän oli täysin ei-uskova ja hän sanoi syyksi vain, että hän on vähän yksinäinen, että ihan olisi kiva, että olisi tämmöinen perjantai-illan viettotapa, että juodaan kahvia ja keskustellaan, vaikka häntä raamattu ei sinänsä niin paljon kiinnosta. Mutta en tiedä, mikä hänen tilanteessa nyt on, mutta kyllähän se raamattukin alkoi kiinnostaa yllättäen. Eli voi olla niin, että sosiaalisista syistä tai muista, niin joku lyöttäytyy seuraan ja voi käydäkin niin, että teistä tuleekin siunaus hänelle ja hän pääseekin niiden lupausten perilliseksi siinä samassa sitten. Jumala ottaa hänet kansansa mukaan. Eli voi olla, että sellainen virstanmatka, jonka kristitty on suostunut kulkeen toisen vierellä, niin voi muuttua sille toiselle taivastieksi iankaikkisuuteen. Eli siksi on hyvä, kun kristityt osaa jo pyytää sitä, että Herra siunaa minua, niin olisi hyvä oppia myös pyytämään sinua sitä, että Herra suo, että minä voisin olla jollekin siunaukseksi. Jumala varmasti mielellään siihen vastaa. No sitten ihan lopuksi tuottaa, ja he tulivat Kanaanin maahan. Ja me tulemme myöhemmin huomaamaan, että Kanaanin maa oli täynnä vaaroja Abrahamille ja hänen perheelle. Se oli paljon vihollisia, oli paljon vaikeuksia. Ja tämä on meidän hyvä nähdä, että ymmärrämme sen, että uskon isä jo, Abraham, niin kun hän sai kutsun kulkea uskossa, niin hän ei saanut kutsua lopulta helpolle matkalle, vaan pikemminkin vaikeuksien täyttämälle matkalle. Siis ihan takuu varmasti Abrahamilla olisi ollut helpompaa jäädä sinne Mesopotamian aloilleen, elää rauhallista, hiljasta, turvallista elämää sukunsa mailla, isänsä kodissa. Olisi ollut paljon seesteisempää, olisi ollut semmoista ennakoitavissa olevaa elämää ja kaikin puolin vähemmän sydämen tykytyksiä aiheuttavaa, kun katsomme millaista Abrahamin elämä todella oli tällä uskon tiellä. Eli tämä uskon matka oli paljon myrskyisempää, tuli vaikeita tilanteita. Abraham asetettiin paikkoihin ja hänen piti niin kuin todella punnita sitä, että vieläkö haluan Jumalan kanssa kulkea. Hänet vietiin siihen, että Jumala käski jopa uhrata hänen oma poikansa. Ja Abraham joutui oikeasti puntaroimaan, että vieläkö tätä Jumalaa minä haluan seurata. Ja siis tämmöisiin vaikeisiin, niin kuin, että joutui todella tekemään aivoissa työtä ja moraalinsa kanssa ja kaikkien kanssa kamppailemaan. Ja oli vaikeita ihmisiä ja vastuksia ja kaikkea tällaista. Ja välillä vietiin ihan pohjalle ja kuitenkin matka jatkuu aina eteenpäin. Eli tämmöistä oli elämä uskossa. Tämmöistä oli elämä sitten siellä Kanaanin maassa. Ja sen kanssa ei ollut aina helppo elää, sen uskon kanssa, mutta sen kanssa oli helppo kuolla. Ja tämä maailma tarjoaa sellaista vaellusta, joka tähtää omaan onnellisuuteen ja omien tarpeiden tyydyttämiseen, helppoon elämään ja kaikkeen tällaiseen. Ja se on kaikki kyllä sellaista, minkä kanssa on helppo elää, mutta se on myös sellaista, jonka kanssa on huono kuolla. Eli siis uskovan ei tule odottaa sitä, että elämä uskossa tulisi olemaan helppoa. Ja mun tämän kertonut ennenkin, mutta taas kerron, siis mä muistan joskus yläasteella tuli joku tämmöinen kouluevankelista käymään, ja se oli hienoa, että hän tuli kouluisille meillekin puhumaan Jeesuksesta, mutta se mikä silloin pisti korvaa oli se, että hän niinku ihan lopussa sen mainosti sillä tavalla, että ei tämä ole sen vaikeampaa, että se on niinku Jeesus karauttaa Rolls Roycella tuohon ja sitten hän pyytää, että hyppä kyytiin. Ei teidän tarvitse kuin hypätä kyytiin vaan ja sitten jatkuu matkaa sillä Rolls Roycella limusiinin kyydissä. Ja siinä on se ongelma, että jos luvataan limusiinikyyti, niin mitä sitten kun ihminen huomaakin siellä kyydissä, että ei tässä kyllä iskuvaimentimet ole niin hyvät kuin Rolls Roycessa. Ja tuulilasi päästääkin erämaan hiekkaa ja tuiskua läpi ja ei ole sateen suojaakaan aina. Eli jos on luvattu Rolls Royce ja helppo matka limusiinissa, niin eikö sellainen ihminen pety, kun huomaa, että ei tämä Rolls Royce ollutkaan. Ja silloin on se riski, että he hyppäävät pois kyydistä, eivätkä ymmärrä sitä, että ei Rolls Royce ikinä olisi vienyt perille, että se ei kestä tämän matkan rasituksia. Eli tämä toinen menopeli, vaikka ei helppoa kyytiä tarjoakaan, niin on kuitenkin menopeli, joka ei varmasti hajoa. Eli vie perille saakka. Eli uskoon tulo saattaa yllättäen olla niin, että se saattaa tuodakin vaikeuksia ihmisille, joita ennen ei ollutkaan. Ja semmoinen, joka uskoo karmaan tai on taikauskoinen, niin saattaa sanoa, että hei, tämä on nyt merkki, kun alkoi tulla vaikeuksia, että tämä Jeesus ei ollut nyt oikea tie. Mutta se, joka on katsonut Abrahamin usko isämmekin vaellusta, tai Jobin, tai Paavalin, tai monen muun pyhän vaellusta, niin tietää, että tällainen se uskon reitti on ollut monella muullakin. Eli siksi siihen reitin myrskyisyyteen tai seesteisyyteen ei tule katsoa, vaan siihen, että kuljenko minä Jumalan sanan viitoittamaa tietä, ja lepäänkö minä hänen lupaustensa varassa. Koska jos kuljen, niin reitti on silloin oikea ja menopeli on oikea ja minä varmasti pääsen perille. Hyvä, päätetään tähän tänään ja jatketaan sitten ensi kerralla tuosta 6. jakeesta eteenpäin.